Ekitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna, World Health Organization, kirangiridde nti okubalukawo kw'Ebola mu DR Congo kwosa Uganda katyabaga kennyini akabatadde ku bunkenke oluvannyuma lw'abantu kaakati abasoba 13 okusangibwamu ekimbe kino, so nga abaakafa agavaayo gole kakati bali 88 obaako obuteekeddwa ku mikutu gimunyumiza wala. Obwatwala ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ki WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bwolese nti wadde nga okubalukawo kw'Ebola kuno tebannakulangirira nti katyabaga kansi yonna, naye embeera eriwo yeraliikiriza. Abatwala ebyobulamu bakkasizza nti Ebola yabaluseewo ekika ekyabundi bujo virus disease BVD, nga kino nno tekisera kulabikalabika era tekirina ddagala likigema wadde okukijjanjaba. Yadde nga Ebola yakabalukawo emirundi 20 omuliraano mu DRC ne mu Uganda, guno mulundi gwakusatu gwokka ng'ekika kino ekyabundi bujo virus disease kyekibalukawo. Kati ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu kitegeezezza nti ate abalwadde bandibanga bangi nnyo, kubanga buli bantu bakebera basanga nga balina ekirwadde ky'Ebola bangi, so nga n'omuwendo gw'abateeberezebwa okubanga bakina nagwo gweyongera buli olukya. Ku bantu bano ebisatu n'omusobya bakazuulwamu Ebola, babiri bokka be bakakasibwa nti babadde mu Uganda. Ebola yalangirirwa nti yabaluseewo mu ggwanga erya DRC mu South Sudan eririraanye Uganda ne South Sudan ku lunaku olw'okutaano. Kakati eggulo ekitongole kya Africa Centers for Disease Control and Prevention ne kirangirira nti abantu 336 babadde bateeberezebwa okuba ne Ebola, 87 nga be baakafa. Webukeredde leero ne kitegeezebwa nti 88 be baakafa nga waliwo n'azuuliddwamu Ebola, ate mu kibuga Goma nga kino nno kiri mu mikono gy'abajambula ba M23 abali mu buvanjuba bw'eggwanga erya Congo.